радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла. І сёння маёй госцей кампазітар і спявачка з Баранавічаў Галіна Ярашэвіч. «Цябе спяваю» – гэтак называецца яе альбом на вершы Ларысы Геніюш, які выйшаў да стагоддзя паэткі. Спадарня Галіна, раскажыце трохі пра сябе. Хто вы па прафесіі і калі ўпершыню ўзялі ў рукі гітару?
Ну, я па прафесіі мастак па рэкламе, займаюся візуальнай рэкламай, ну, але зараз я ўжо не працую, таму што на пенсіі. Ну, а гітару мне гадоў якіх 20 назад паказаў мой сын некалькі акордаў. І, але я спяваць любіла раней. Ну, а вось калі я ўзяла ў рукі гітару, мне атрымалася сабе акампаніраваць, таму што я на гітары не валодаю прафесійна, а просто могу себе аккомпанировать. Вот с того часу мне начались навык створяться песни свои, знакомство с нашими мясцовыми поэтами Корневым, Белым, Стецко, Илоной. Вельми сподобались их верши, и створались некие песни, и вышел из первого диск Ларисина танго, в которые вошли песни на верши Ларисы Геніюш.
А кроме вот этого диска, который вы назвали, у вас еще выходил сборный диск, так само на верши разных поэтов, там были песни и на верши Евгения Янищицы, Янки Щипакова, Олеся Пашкевича, але целую песенную программу вы створили на верши Ларисы Геніюш. Чем вас привабила миновито яе творчесть?
Знакомство с Ларисой Геніюш у меня отбылось неде у 90-х годах, коли мне трапило в руки ее книга «Споведь». И вот, прочитавши эту книгу, я вельми захватилась, и мне стало цікава ее поэтичная творчесть. И я по махчимости собрала яе зборнікі вершаў і пачала іх чытаць. І гэта мяне так захапіла. Пачалі вось стварацца песні, таму што яе паэзія вельмі спеўная, разумееце. Некаторыя песні, ну просто не чытаеш, а спяваеш, то яны просто спяваюцца ў твоей галаве. І вось пачалі стварацца песні. І калі я пачала пад гітару іх не напіваць, мой сын кажа, што вось у мяне ёсць магчымасць, давай запішам. Ну і мы пачалі там паціху запісваць, ён пачаў рабіць аранжыроўкі.
Відаць, самыя вядомы песенны твор на словы Ларысы Геніюш «Запяі мне песню» у цудоўным выкананні Вальжыны Цярэшчынкі. На маю думку, гэта сапраўдны шэдэўр. Але і вы на гэтыя ж словы напісалі сваю песню. Чаму? Вам не падабалася песня Вальжыны?
Не, я, ведаеце, мне падабаецца песня Вальжыны, але просто я яе не чула да гэтага, як у мяне стварылася гэта песня. Гэта якраз самая першая песня, якую я напела пад гітару. Песню Вальжыны Цярэшчынкі я пачула ўжо ў зэлі у 4-м годзе, і вось там была сустрэча, я ўпершыню пачула яе песню гэту. Мне падабаецца. Ну, вось, у яе мусіць такое пачуцце, а маё такое, вось, некія такія рамансавы стыль. У мяне ёсць такія там песні, як бы, баладнага характару. Вось, новая песня «Было свята», яна такая зроблена нават у рокавым стылі мы паспрабавалі зрабіць.
«Было свята, нядзеля, ясна, зоркі гарэлі». Гэтую песню па ўспамінах Юльяна Сергіевіча спявалі палонныя беларусы у нямецкіх лагерах пасля 39 года, калі трапілі ў палон, тады яшчэ гэтая песня гучала.
Вельмі прыгожы верш, але вось моладзь, моя племянніца і мой сын, яны вырашылі, хаця, канешне, ну, ідэя музыкі мая, мелодыі, а яны вырашылі гэта зрабіць у рокавым стылі. Калі вы пачуеце дыск, вы, ну, можаце ацаніць, што ў нас атрымалася. Таксама ёсць песня вось такая на начлезе. Гэта песня, яна ўжо ў стылі кантры вясковым такім. І я стараюся, знаеце, что зарабіць неяк так больше разнастайна, каб люди могли нават карыстацца гэтымі песнямі, просто вось браць фанаграму і спяваць. І вось я ведаю, што калі на нашых гэтых розных імпрэзах я спяваю песні, мае сябры з Баранавічаў мне вельмі актыўна падпяваюць. Канешне, гэтыя бардаўскія песні я паважаю і люблю некаторых бардаў іх выкананне. Але ведаеце, вось у нас бракуе песень вось такіх, каб маглі мы спяваць разам. Я думаю, што мае песні до этого подыходят, они простые, незамысловатые такие.
Запяи мне песню не з мешанских булок, не з великих сценов, не з эстрад. Запяи запяи мне тую, что пяяла я. над колыской долго не сплючи. Я безнадежный, молодым каханьи, что тревожит сердце у ночи. Не хочу на вина широко свету, пусто моему сердцу тесно в нем. Можа, помнишь песню, что пяяла летом молодая жнейка за серпом? Симо, помнишь тую облихим пригоне с поднавислых сумна наших стрех, что пяяли хлопцы, як водили коні месячною ночью на ночи?
Спадарня Галіна, я бачу на вашай гітары налепка, бел-чырвона-белы сцяжок. Кажуць, што налепкі на гітары пагаршаюць яе акустыку. А вы так не лічыце?
Я так не лічу, таму што гітара такая, як бы сказаць, не зусім якасна, звычайна такая вот шырпатреб. Такая звычайная гітара, і яе нічым не пагоршыш, яна і так не надта добра гучала. Гэта гітара, гэта моя паходная гітара проста.
А можа вам наадварот сцяжок дапамагае?
Не, ён мне заўсёды дапамагае, і ўвогуле, ведаеце, калі мы едзем у Мілавіды, і там каля помніка з Кастасю Каліноўскаму і паўстанцам, калі мы пачынаем спяваць свае песні і падымаем нашы бел-чырвона-белыя сцягі, гэта ўвогуле натхняе яшчэ больш пачуццё патрыятызму, нейкай вось прычаснасці да таго, што тут было, та вельмі натхняе.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне я, Міхася Скобла, і мая суразмоўца, кампазытар і спявачка з Баранавічаў Галіна Ярашэвіч.
А скажыце, а ці шмат у Баранавічах слухачоў вашых песняў? Ці часта вам даводзіцца выступаць перад публікай?
Ведаеце, раней было вельмі часта. Раней, калі было трошкі, ну, неяк вальней нам давалі залі, там мы ладзілі розныя імпрэзы. Ну, а пасля вот з цягам часу неяк сталі забараняць ўжо нам арэнду гэтых заляў. І мы сталі збірацца, канешне, ўжо больш вузкім колам, там недзе ў кватэрах, недзе ў садах, недзе на ў лесе. Але чаму дастаткова слухачоў?
Вы неяк так трошкі адстаронена пагаварылі пра бардаў. Хто з бардаў, можа быць, нават не толькі беларускіх, вам найбліжэй голасам, манерай выканання, сваімі тэмамі?
Мне больш падабаецца інструментальная музыка. Разумееце, вось такія лірычныя спевы пад інструментальную музыку, каб гэта быў некі гурт. А бардамі я цікавлюся. З расійскіх бардаў я вельмі люблю Акуджаву. Канешне, Высоцкі. Ну, а з беларускіх, канешне, Сакалоў, Войш. Ну, але гэта менш мой стыль, не мой стыль. У мяне больш камернае лірычнае выкананне. Ну і голас можа такі, можа ўзрост ужо такі. Раней, канешне, я спявала эстрадныя песні. У мяне быў нават вопыт працы ў рэстарацыі. Гадоў 5 я працавала, зарабляла там сабе на жыццё.
А чаму цяпер спынілі такія заробкі?
А таму што, ну, трэба мець некую знешнюю прывабнасць і маладосць. Пры тым, што ў мяне памяняліся погляды, я ўжо не магу спяваць тое, што я спявала раней. Калі б гэты заказ адпавядаў маёй душы, то чаму не? Можна на гэтым паспрабаваць і зарабіць некія грошы, але збольшага то не, канешне. Я магу спяваць толькі тое, што я хачу.
Спадарыня Галіна, 27 ліпеня ў Ваўкавыску улады сарвалі мемарыяльную дошку з хаты, дзе нарадзілася Ларыса Генюш. Дошка павісела ўсяго, ну, не больш за гадзіну. Як вы ўспрымаеце падобнае стаўленне уладаў да асобы Ларысы Генюш?
Я думаю, знаеце, што яны баяцца яе. Баяцца яе нават цяпер, калі яна памерла. Яны баяцца гэтага духу моцнага. Яны не хочуць, каб людзі ведалі, што была такая жанчына, што ўвогуле ёсць такія людзі. Яны гэтага баяцца, гэта страх. Гэта ад страху. Я не думаю, што ім гэта штосьці перашкаджае. Гэта звычайны страх. Таму што, ведаеце, мы вось недаўна ездзілі ў палонку, і там таксама, ну, ёсць у нас камень, там была такая важная падзея. Там была дошка. Яе сарвалі. Мы прыехалі, паставілі там свечкі, паклалі кветкі. Ужо назаўтра па гэтай дарозе я ехала, не было ні свечак, ні кветкі. дзетак, разумееце, яны проста баяцца. Яны нас баяцца як агню, хаця другія думаюць, от мы іх баімся. Не, якраз яны нас баяцца. І баяцца Ларысу Геніш, яе духу, яе сілы, таму што дух яе застаўся.
Ваш дыск на слова Геніш называецца «Цябе спяваю». Давайце уявім вашую сустрэчу з паэткай. Ці маглі б вы звярнуцца да яе на ты? І ўвогуле, што б вы ёй сказалі?
Ну, я па-перш стала перад ёй на калені. Найперш. А тое, што я так кажу цябе, я пішу з вялікай літары. І чаму я кажу цябе? Таму што калі вы пачуеце песню, у мяне на пачатку такія словы. Ты да мяне, як маці родная, прыйшла. Просто, ну, яна мне вельмі блізка, як маці. І я родную маці магу назваць толькі на ты. З вялікай літары, канешне.
Калі ночу дарога заснежана, пойдзеш шчасце радзіме шукаць. З грамадою адважных начлежнікаў я не буду цябе трымаць. І слязьмі на грудзях не зальюся, хаця гора заслоніць мне свет. Толькі вусны прыпаўшы да вуснаў, рачэшы пакінуць мо след. Рачэш пакінуць мо след. Мо цябе пацалунак не ўзрушыць, але верыць не будзеш усё ж, што маю палымяную душу ой крылавы з сабою бярэш. Не заліўся тугой неабмежнай у адчаі трывожны. Я скажу тебе только иди, я скажу тебе только иди.
Спявала Галіна Ярашэвіч з Баранавічаў. Сёння яна была госцей перадачы «Вольная студыя». З вамі быў Міхася Скобла. І мушу вас папярэдзіць, што наступная «Вольная студыя» выйдзе ў эфір толькі ў верасні. А нас з вамі чакае жнівень з Ларысай Геніш. Гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Так што ў жніўні мы будзем сустракацца часцей.